У эфиры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларускае замежжа. Сёння гутарка пра беларускую творчасць у эміграцыі. А зараз чарговае падарожжа. Таццяна Сапач наведала радзіму Максіма Танка, вёску Пількаўшчына Мядзельскага раёну.
Ці любіце вы танка? Лічу неабходным запытацца ў сваіх сяброў, харавога дырыжора Кірыла Насаева і ягонай жонкі Алены, перш чым прапанаваць ім супольную паездку ў Пількаўшчыну. Бо згадзіцеся, немагчыма быць на нарачы і не адведаць радзіму паэта. Дык ці любіце вы танка? І хоць маім сябрам-музыкам прасцей было б адказаць пра Брамса ці, скажам, Равенскага, прапанову яны прымаюць. Мінаем Мядзел, мінаем некалькі драбнейшых паселішчаў, а дарога ўсё ўецца і ўецца. Пасля павароту на Пількаўшчыну зноў вёсачкі і вёскі, меншыя і большыя, шэрая стужка шашы вузее, але канца ёй усё не відаць. І тады, страціўшы цярпенне, запыняем чалавека, які шыбуе насустрач.
Танк быў пісацца добрым, ухчыўся, увінуся і туды-сюды.
Цёмны з твару, даўно не голены кастус, не толькі зямляк паэта, але нават далёкі танкаў сваяк.
Прыемны чалавек быў, сціхі нравяцца ўсім.
Ну, а вы сціхі ведаеце?
Кое-какія так, ну, не
ну,
магу.
Ну, спомніце.
Ну, чо я знаю, это... На Полесце бывало такое жниво, так стояло. Да я не знаю, ну, я белорусский язык на то не изучал и не люблю белорусский язык. Мне немецкий шоу и русский шоу.
Та, а чем занимаетесь теперь?
А теперь я механизатор, помогаю людям.
Ведаете, а как белорусский язык учили, так видать бы академиком были.
Ясный вопрос.
Перад самою Пількаўшчынай пры дарозе пасвіцца немалы статак. Між кароў паважна пахаджае пара буслоў. Пастуха дастаем з легкавіка, урослага ў зямлю па самыя вушы.
Это просто место будкі. Ад дажджа хаваемся. Была старая машына, так вот прыцягнулі, вот без нічого, без матора, без нічого.
Статак вялікі ў вас, разам з буслами пасціцца.
Помагаюць.
Добрыя памагатыя. Буслы не толькі кароў пасвяць разам з 30-гадовым Віктарам, але і дзетак прыносяць. Ужо траіх прынеслі і яшчэ абяцалі. Сама Віктар прыезджы, але ведае, у якіх мясцінах цяпер жыве, і пра танка ведае.
Беларускі пісьменнік, радзіўся ў Мядзельскім раёне, быў там, сустрэўся з яго братам. Паказаў мне рукапісь ягоную, Максіма Танка, хату паказаў, дзе радзіўся.
Каб патрапіць на радзіму паэта, трэба праехаць усю вёску, тады павярнуць направа, а яшчэ кіляметры праз два зноў направа. Пры самым лесе, у засені дубоў, у атачэнні яблыневага саду дзве хаціны, адна пры адной, старая і новая. На хутары гаспадарац малодшы брат паэта Фёдар з жонкаю Маняй або Янаўнай. Фёдар, як дзве кроплі вады, падобны да брата, хіба што ростам ніжэйшы. Выпадковым гасцям не дзівіцца, вядзе ў даўно нежытлую хату.
Да нас дабірацца тут, вогна было ў казацьцы добры зарабіць. Нема хазяіна тут. Добра, ў раёне.
Яшчэ ў 38-м годзе, робячы занатоўкі ў сваім дзённіку, які чытачам вядомы пад назваю «Лісткі календара», пра гэту самую хату танк пісаў. Відаць, ужо дажывае свой век наша старая хата, мая калыска, на што яе нават перавозілі з вёскі на хутар. Зімой шыбы пакрываюцца таўшчэзнай карою і льду, які наглуха замуроўвае і так скупыя на святло вокны. Матэрыялаў, якімі цяпер хата запханая пад самую столь, хапіла б на багаты літаратурны музей, стосы кніг, партрэты, павялічаныя фота ў рамах. Калі чые рукі дойдуць, каб распарадзіцца ўсім гэтым скарбам?
Летась прыходзілі, тут былі гэтыя дзвесі тры машыны. Чынісь была штокой, там і вільна, там некія былі, я там не знаю.
А 17 верасня на дзень нараджэння тут што-небудзь робіцца, якія чытанні, ці хто прыязджае, можа, спецыяльна?
А, што тут робіцца? А хату накрылі. Ну, швед прывялі, вот і ўсё, тут дагэтуль савецкая власть, што ў іх там добра.
Прыгадваю яшчэ адзін запіс у лістках календара. На гумні спинилися дві фурманки нарачанських рибаків. За пару лубок жита ми купили свіжі сяляви. Принесли у хату і одразу запахло озером. Ми хоч і близько від нарачі, але риба – рідкий гость на столі. Мені бентежить гэтая близько від нарачі. Ми ж стільки часу сюди добиралися.
Замядзело у нас скільки? 20? І там 20 замядзело, і нарач. Тут недалеко, нарач недалеко.
Марія Яновна, Федорова жонка, крыху расчаравалася, даведаўшыся, што мы ані з району, ані з вобласці, ані начальства якое, каб паскардзіцца.
Мне такая абіда, што не можна вытрываць. Сабака быў. Гадавала, такі сабака, красівы. А цяпер сядзім, як у мядзвежа вуху. Вы выехалі з лесу, ён бы брахаў бы, ай-я-я. Паразіт, шафёр, лячеўся на калхозным аўтобусіку і забіў майго сабаку. Ах ты, гад! Паразіты. Я б яму морду знесла, я хай ён судзіцца, блядь. Я б яму так бы злупіла за сабаку.
Дык
я...
а хто ты такі быў?
Дзяканчук, фамілія яго. Калхозны шафёр.
Выказаўшы найгалікшую сваю крыўду, Януна папрыгадвала нам танка. Колькім людзям тутэйшым дапамог, каго ў навуку вывеў, за каго перад крыўдзіцелямі заступіўся, а аднаго хлопца з Пількаўшчыны нават ад смерці ўратаваў. Той у войску за забойства па неасцярожнасці быў прысуджаны да расстрэлу. Дык танк да найвышэйшых суддзяў дайшоў, і страшны вырок памянялі хлопцу на 17 гадоў турмы. Чалавек той і цяпер у Пількаўшчыне жыве.
Жыве, чё ты вярнуўся, вярнуўся.
Тут жыве.
А на пасту ганяюць, во, як хавалі ўжо Жэню. Дык ўжо тут, ну, ўся вёска прашчалася, а ён яго і ў ногі, і ў рукі, гэты чалавек ужо.
Жэніву, Яўгена Івановича, танкаву, Дабрыню, яну наставіць куды вышэй за ягоныя вершы. Несур'ёзны гэта занятак для сур'ёзнага мужчыны, ось ейны Федзя і іншая справа.
А муж Ваню гадаваў, Ваню толькі радзіла я. І надо ж каму было быць, дома гадаваць. Ён быў лясніком, а тады увольнюся, я пайшла на работу, а ён быў дома.
Ну, звычайна ж кабета сядзіць з дзіцём.
Ну, дык...
А як на гэта вёска, што ён вам рукі падмяніў? Як вёска на гэта адрэагавала?
А што вёска? Я пайшла на пошту, якраз было месца. 22 гады прарабіла на пошце. Весела было, добра было. А цяпер вогайкаю глушу гэтаю, і сабакі нема. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
А прача сабакі бядуе Яновна, што сын Ванечка, а ніяк не жэніцца.
Сынго, кажу, ды да куля ты будзеш? Мама, нема каго браць, хто пажаніліся, дык ужо кажуць па трэцяму разу, кажуць, ужо жэніцца. Нема каго браць.
Дык з якога ваш Ваня году?
73-го года.
Ну, дык ужо падхадзяшчы жаніх.
Падхадзяшчы, але ўдалы, не так, што мой сын. Усе хваляць яго. Удалы, высокі, красівы малец. Ксён сумязілі. Ксён Лідвянё прыходзіць на ручку, вітаецца. І я начну, як ужо ксён спробоч, каб мне якую сынову прывязлі вы. Ці блондинку, ці баронетку. Тепер я некуди його на повышення забрали, ксенза моєго того. Може б я мені привез би якою блондинку чи баронетку.
Паводле запавету танка пахавалі на радзіме, на могілках, адных на дзве вёскі, Пількаўшчыну і Новікі.
Максіма танка! Вот як звернішся, прама едзьце, вот там крыжы.
У суседніх з Пількаўшчынай і Новіках на даўгой лаве пры самай дарозе грэюцца на сонейку бабулі. Пра танка бабулі ўспамінаюць, як пра чалавека добрага і свойскага.
Калі што надо было каму і памагчы, дык гэта ён не сказаў.
Ну вот што памог?
Ну вот паначаваць, у Мінжа даўней ездзілі на базар. Яны пусцяць адкрыць дзверы і пакормяць, і пасцель пасцеляць.
А ці знаеце яго на якія вершы?
Мы ў вайну якраз былі, дык нам не было калі ў школу хадзіць. Мы не хадзілі ў школу, мяне вучылі. Ну, я ж бы прачыталі яго, чаму, каб это, сумелі ж бы прачытаць, але ні.
А як вы думаеце, вершы пісаць лёгка?
Ні, не лёгка, тяжало. Це ж надо разумная галава, каб была. Надо ж составіць, а не былі ж як ні... Не зрамоздзіш, надо, каб было ўсё к толку.
Бабулі помняць, як хавалі паэта ў 95-м годзе.
Красіва хоранілі. Людзей было многа, цвятоў было многа. Попел у нагах стаяў, жончын. Жонка ж як памерла, дык спалілі, ё, вінаграк хацела, каб разам і з ім. Дык вот там два красцы стаяць разам.
Два високія чорні крижі на пагорку, у нізі могила Максима Танка і його любові, ці «лю», як називав поет свою музу у дзьонніках. Замшили зелені кам'яні абапал некалькіх стиплих помніків, на яких одне прозвище «Скурко», і пліта з віршем самого відомого з роду «Скуркову». Непокой за тебе, земля моя, за твой урожай, спокойный сон, за древо кожное в гаях, за весь них песень перезвон. Непокой за тебе, земля моя, мой хлеб надённый. Вертаемся. Мои сябры-музыкі Кирилла Насаева и ягоная жонка Алена просят поставить их у чергу на листки календара. Я не пытаюся, ці любіце ви танка. Пытаюся, ці не збянтежила моїх